Yohani obwandolo wa butatu akadebe akakuanda kufika akafijiko fibili na kamo o Yesu ijo banu Nikodemu.
Kwe aliale umba hajumonga wa Bayahudi wa mukipuga kya Bafarisai akatambulwaga Nikodemu. Umunu ujuo alialutile pakilo kwa Yesu. Akambula akati, "We mbulanisi, tukagwile kuti ulimbulanisi juno asungirwe nunguluwe. Ulwako banakwale umunu juno ndeponi ihufya ifibaliro ifi finugubomba. Nabe unguluwe na alipaliki monumwene." Yesu akamwamula akati, "Kyangani ni kukubula, na kwale umunu juno ikwingira mubuto wa nguluwe, nabe na aholirwe bupya." Unikodemu akamposia Yesu akati, "Umunu ungoyo iholwa ndani? Ndeponu ikwingira mulire meliangina neke aholwe bupya?" Yesu akamwamula akati, "Kyangani ni kukubula, na kwale umunu juno ikwingira mubuto wa nguluwe, nabe na aholirwe na malenga no mepo wa nguluwe. Umunu juno iholwa na bapafi iholwa kembeli. Neke juno iholwa bupia no mepo wanguluwe alinubumi ubafigo nofioni. Nunga degage ulokuwa nikubuli rekuti lulondwa muholwe bupia. Emepo jigugula kulunga makono jironda. Upulika pano jigugula. Neke nunga kagule kuno jihuma na kuno jiruta. Ferulivuo na kwa munu juno aholirwe no mepo wanguluwe." Unikodemu akamposia Yesu akati, "Umunu iholwa ndani no mepo wanguluwe?" Yesu akamwamula akati, "Ube ulimbulanisi wa Bayisiraeli. Lwandani nusikagwili isi? Kyangani ni kukubula, uswe tujoba sinatusikagwile. Kange tukuoleka sinatusivuene. Neke umwe na mukupira. Nave na mukwitika pano nikubabula isamu isi muno. Pekiande mukwitika ndani pano nikubabula isa kukianya. Na kwale umunu juno agerile kuruta kukianya. Loli une ni mwana wa munu, ne juno nisile kuhuma kukianya." Umose aliatendile ikihuwa ni ikianjoka ija shaba, kulukube na kutosia munkianya mulupi kikuti aba Israeli bapokuwe. "Fienendiki ni mwana wa munu, nilondwa kutosibua. Kuti umunu gweni juno ikunyetika une, abe nubumi wafigo nofioni. Ungulube abaganile fijo aba nuboni mwesi muno. Fienambe alianabuile une ne mwanake, ne juno nilijumu mwene. Aliabombile uluo kuti umunu gweni juno ikunyetika une, ale kepisoba na kuba patalino mwene. Loli awe nubumi ubakubosila kosila. Nijoba uluo uluakuba unguluwe na aliasungile une ne mwanake kukuba higabanu. Loli aliasungile kukuba poka. Umunu gweni juno ikunyetika na ihigua. Nikijuno na ikunyetika ahigirwe. Ulwakuba na ikunyetika une ne mwana wa munu, ne juno nilijumu mwene. Ubuhi ubu uwe ubu. Ulumuli luisile muisi muno. Neki abanu bajiganile ingisi kukira ulumuli. Ulwakuba imbombo sabe mbibi. Umunu gweni juno imbombo sake mbibi, ikulukalalira ulumuli. Ikana kukuisa kulumuli. Ulwakuba na ilonda imbombo sake imbibi siboneke pabubalafu. Loli umunu juno ibomba isakiangani, ikwisa kulumuli, kuti imbombo sake siboneke, sibombike mungu fusangulube."
Obwandolero wa butatu, akadebe akafijiko fibiri na fibiri, kufika akafijiko fitatu, o Yohani omofugi ijo wa imola isa Yesu.
Pambele u Yesu na walanisiwa bake bakalote kukiga bukia Yudea. Uku akikara ifigo nontafiringi paliki monavene ikuofu gabanu. Usikiguo wope uYohani umofugi aliali ikuofu gabanu kukikaja ike Ainoni pipi nilikaji ya Salemu. Uluakuba ukuo kwegaliali amalenga minga. Abanu bakalutaka kwa mwene kuti abofuge. Usikiguo Yohani aliakiale kudindirwa mondinde. Ekigo na kemonga abaranesibu abamonga ba Yohani baliale bikanengana numuyahudi jumonga wemera uluiho uluakubalasia. Pebakaluta kwa Yohani, wakambula bakati, "We mbulanisi, umunu jula juno aba nube imwambu jakiko wika Yolidani, juno uoleka imola sake, lino uope ikuofu gabanu, abanu binga biluta kwa mwene." Yohani akabamula akati, omunu na angawe nikimonga, nawe unguluwe na amperile. Umwe mweme mulebole sibango. Musino nikajobile kuti. Une na nene kilisite. Uluwe ne unguluwe asungile kuti ni mulongolele ukilisite. Umenja juno itolwa munu wantolandala. Une ne juno nirindabule ummanyani wantolandala. Nimi le palubale pantolandala. Nihoboka panonipulika elisio liake. Kiangani nihobwike fijo. Lunogile umwene ave mbaha fijo, une nivendebe fijo.
Obwandolero obwabutatu, akadebe akafijigo fitatu na kamo, kufika akafijigo fitatu na ntanda, imola isaji uno iho makukianya.
Umwene juno ikwisa kuhu makukianya, mbaha kukila avanu boni. Juno iho mamuesi wa muesi, ijoba isa muesi. Neke juno ahumile kukianya mbaha kukira abanu boni. Sino asibwene na kupulika sesino ikuoleka. Neke nakuale omunu juno ikupira ubole sibu wake. Omunu juno ikupira ubole sibu wake, ihufia kuti sino ijoba ongulube sakiangani. Juno asungirwe nongulube ijoba amasyo gangulube. Ulwakuba ongulube ampelire ingu fusoni isamepa umwemike. Ongulube onata amogani rumwanake. Kange abikile fioni mumaboko gake. Omunu juno ikumwetika umwana wangulube, alinubumi ubakubosira kosira. Neke omunu juno na ikumwetika, na alinubumi ubuo, uluene alimubuhigi wangulube.